Ja, det var i grunn så mye jeg skulle vært. Jeg skulle vært en skikkelig kristen. Jeg skulle vært av et annet sinn. Jeg skulle hatt så mye mer kjærlighet. Jeg skulle hatt så mye mer gjerninger direkte fra det jeg tror på. Jeg skulle ha hatt mer lite Herren som David hadde, som hørte det begynne med her. Det så mye som skulle vært annerledes. Og så får jeg ikke til noe av det. Og så blir jeg stående igjen med en frelser. Får jeg se opp ifra den skrothaugen, har jeg nesten sagt, og se Jesus alene. Og da jeg fornøyd. Og det nok for oss. Og jeg tror det flyter mer av et slikt menneske enn det det klar over selv. Vi får lov til å leve der. Ser Jesus alene. Det godt. Jeg stanset for en tekst i Galaterbrevet. Der hadde jo Paulus denne veldige kampen med disse som ville bli noe mer ved noe annet, rett og slett. Og det var dette jeg nettopp nevnte nå, som de i grunn hadde veket ifra, og så ville ha noe mer. Noe mer åndelig, noe mer kjøtt på det liksom. Og så gikk det fullstendig galt. Og så måtte han komme til dem igjen. Men de versene her, de står altså da i det fjerde kapitlet i Galaterbrevet, når vi leser dem i Jesu navn, fra vers 1 der. Men jeg sier, så lenge arvingen barn, det ingen forskjell mellom ham og en trell, enda han herre over alt sammen. Han står under formyndere og forvaltere til en tid som hans far før har fastsatt. Slik var det også med oss da vi var umyndige. Vi var trellbundet under verdens barnelærdom. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og fordi dere sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, som roper Abba, far. Så du da ikke lenger trell, men sønn. Men du sønn, da du også arving innsatt av Gud. Amen. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for disse ordene som du har sendt til oss. Vi skulle få lov til å lese dem og tro dem, og så virker du gjennom dem. Det har du lovt oss. Må du også være til stede her i kveld, som du har sagt i ditt ord, at du vil være og levendegjøre dette for oss som hører og sammen om det. Vi ber om din hellige ånd, denne ånd som vi leste om i teksten her. Amen. Ikke lenger trell. Vi ser gjerne at vi sier gjerne det at det et før og et etter i en kristens liv, et menneskes liv når det blitt en kristen, ikke sant? Og det mer enn bare ord, det virkelig slik altså. Det en virkelighet det. Det et før og det et etter. Det mennesket flyttet over altså i en helt ny tilstand, ifølge Guds ord. Vi kan lese noen av beskrivelsen i Guds ord når det skal sies noe om dette. Paulus han fikk kallet til å gå til hedningene med evangeliet, og da lyder det, for at du skal åpne deres øyne, altså ved det. Så de kan vende seg fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som helliget ved troen på meg. Fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud, kan vi da tale om et før og et etter? Altså, det svaret vel gitt, skulle jeg tro, ikke sant? Videre i Kolosserne 1:13, han den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike. Vi hørte i forrige sitat om Satans makt, Her hører vi om mørkets makt. Altså det mørke det her tale om altså i seg selv en makt. Altså en makt som holder mennesket fanget. Det holder deg I mørket. Og dette altså Satans makt. Altså djevelen mørkets fyrste. Han holder mennesket bundet I dette mørket. Så det ikke ser altså. Det altså en djevelens makt, rett og slett. Den flyttes altså ved evangeliets åpenbaring for hjertet ut av dette og over I hans elskede sønns rike, som jo lysets rike. Og I lyset ser du, ikke sant? Det vet vi jo, I motsetning til I mørket. Og det slått av lyset nå, så det ikke mye du har sett. Ikke sant? Men på grunn av at det lyset nå, så ser du lysets rike. Videre Jesu ord I Johannes 5 og vers 24. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men har gått over fra døden til livet. Altså fra dom, det vil her si dødsdom, til evig liv, fra døden til livet. Og så kan vi spørre igjen, det et før og et etter? Ja, du verden for en forskjell, ikke sant? Hvis det står en kristen ved siden av et verdslig menneske, så altså den ene død og den andre levende. Den ene på vei til døden, den andre på vei til livet. Det evige. Endelig så leser vi fra 1. Johannes 3:14. Vi vet at vi gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Den som ikke elsker blir I døden. Igjen altså fra døden til livet. Og så beskriver han det som tegn på det nye livet, at du elsker brødrene, altså at du elsker de troende. Enten det søstre eller brødre, jeg står ikke like brødrene. For det ikke alltid vi gjør det. Det veldig ofte at kemien liksom ikke stemmer, ikke sant? Selv om det troende brødre. Så vi liker dem ikke alltid, for sånn det jo, men elsker, står det. Det altså noe dypere her. Det jo tilfelle hvor mennesket ikke alltid liker sin sønn eller sin datter. Det noe bare sånn. Men kjærligheten jo der allikevel. Fordi det noe spesielt I forhold til det mennesket. Det din sønn, det din datter. Så kjærligheten der. Kristne som ligger I et skjult eller åpenbar strid, altså det jo en trist sak, ikke sant? Ja, det mer enn trist, det en alvorlig sak det. Hvis du går og bærer på nag mot en annen troende, hør hva Jesus sier om det rike og det hus som kommet I strid med seg selv. Om et rike kommer I strid med seg selv, så kan det rike ikke bli stående. Og om et hus kommer I strid med seg selv, så kan dette hus ikke bli stående. Altså det noe som rives ned, noe som ødelegges. Det hvor det sånn. Du og jeg, vi får en formaning I denne sammenheng. Om det mulig, da hold fred med alle mennesker så langt det står til dere. Det ikke alltid det mulig, for du kan hende med særlig vanskelige mennesker å gjøre. Det ikke din makt å holde fred med dem. Men så langt det står til deg, så leser vi her. Altså, vær ikke du årsaken til striden, og vær ikke du den som holder den gående, altså. Det altså tale om det sinn som villig til å tilgi, og som søker fred. Vel, om du ikke finner denne kjærlighet til brødrene I deg, og hvem kan vel peke på seg selv og si med full sikkerhet at dette den genuine kjærlighet apostelen taler om her, så har du I alle fall fått en grunn til å søke Herrens nåde, ikke sant? Når du hører slike ord som en kristen, får du ikke da trang til å søke Herrens nåde? For jeg finner ikke så mye av dette her hos meg selv, vet du. Men formaningen står der. Jeg vet hvordan Gud vil ha det. Men jeg makter så lite å leve opp til det. Jeg overhovedet ikke I grunn. Så kommer behovet for nåden, ikke sant? Og der skjer altså dette som Guds ord formaner om. Det av Gud, alt I hans rike. Og det skjer ved nåden. Vi har sett ut fra skriften at dette før og etter et menneskes liv, det en realitet, det virkelig slik altså. Du flyttet over I en helt ny tilværelse, en helt ny tilstand. Og det, det ser jeg ikke mye til, sier du kanskje. At det sånn I mitt liv. Nei, det kan så være, for du skal bli fornøyd med Jesus, forstår du. Og ikke med det du finner hos deg selv, men de ser det I himmelen. Altså tolleren, som Jesus sier, som gikk ned til sitt hus, rettferdiggjort for Gud, det står ingenting om at han følte seg rettferdiggjort, det gjorde han neppe heller. Men Herren sier at han var. Hvorfor det? Fordi han hadde henvendt seg til Herren og bedt om tilgivelse og nåde for sin synd. Han som altså ordnet dette, at mennesket kunne få del I syndenes forlatelse. Han offret sin egen sønn for at det skulle være mulig. Altså du som har tatt din tilflukt til Herren på samme grunnlag, jeg kan altså ikke bestå for Gud ved hva jeg I meg selv. Du går også rettferdig opp hjem til ditt hus I kveld. Ikke fordi du føler deg sånn, men fordi Herren sier at det slik det Altså, det beskrivelsen av en virkelighet. Og du som ikke har bruk for dette her, for du en så grei kristen, og du får liksom dette her til, I alle fall et stykke på vei, du går ikke rettferdiggjort hjem til ditt hus I kveld. Det kan jeg love deg, ut fra Herrens ord. Du under dom med alt ditt. Du har ikke noe behov for å ta din tilflukt noen frelser, du. Det går jo så greit med deg. Den andre, sier Jesus, gikk ikke rettferdiggjort hjem til sitt hus. Det altså den som må fly til Herren, fordi han ikke finner noe her som bærer. I den grad denne tolleren fikk tro det, at det var slik, ja, så kom nok følelser også, ikke sant? Og du verden og salig der når du får lov til å se inn I evangeliet. Se hva Herren har gjort ferdig for deg. Se at du har kjøpt fri. Men det ikke det som årsaken, det bare virkningen I tilfelle. Det vi framfor alt må få festet blikket på, altså, det årsaken til at vi det vi Hvor ofte oppfordrer ikke skriften oss til å se? Se, står det så ofte. Og så det altså noe bestemt du blir gjort oppmerksom på. Se dette altså. Hva så årsaken til at dette kan skje med et menneske? At det går over fra døden til livet, fra mørke til lys? Jo, det leste vi så klart I teksten vår her. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for å kjøpe den fri som var under loven. Det altså ikke bare tale om et før og et etter et menneskes liv, men det også et før og et etter I historien. Det altså noe som har skjedd I denne verden, som gjør hele forskjellen for meg og deg. Det var før og etter Jesus, altså. Vi har til og med vår tidsregning ut fra det, ikke sant? Nå det 2016 etter Kristus, etter at han var her, altså. Og Peter, han skriver om dette, om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde dere skulle få. I det gransket hvilken tid eller hva slags tid Kristi ånd som var I den viste frem til når han forut vitnet om Kristi lidelser, så må du høre hva han sa og sier, og herligheten deretter. Vi lever altså, folk, i denne herlighetens tid, da Jesus Kristus har vært på denne jord og gjort vår frelse I stand. Vi ber så mye til Gud om alt han skal gi oss, ikke sant? Herre, gi meg dette og gi meg hint. Tenk om vi heller kunne begynne å takke for alt han har gitt oss. Alt det du trenger for himmel og jord gjemt I det ene ord, Jesus. Altså, Gud ga sin sønn. Også det vi leste her nå. Født av en kvinne, født under loven. For å kjøpe den fri som var under loven. Du har jo fått alt. Han har jo ikke holdt noe tilbake. Han har satt alt sammen inn på kontoen din. Og så det så om å gjøre at du og jeg får lov til å se hva som satt inn der. For det det som vår frelse. Troen jo I grunn bare en aksept av det som ferdig. Takk Gud for det jeg ser her, hva du har gjort I stand for meg. Herligheten deretter. Og så lever vi så ofte som om det ikke hadde skjedd. Som om det berodde på oss, på mitt kristenliv. Som om det skulle holde mål for Gud da. Etter at Kristus har lidd for våre synders skyld altså, og denne herlighetens tid den har vart nå I vel 2000 år, så kan vi spørre hvor mange har sett det. Og hvor mange ser det I dag? Ser du det? Nei, vi driver helst med vår egen religiøsitet I stedet, ikke sant? Men som jeg sagt, Gud ikke religiøs. Han har gjort en konkret handling I historien, altså I denne vår verden, og ved denne handling blir du frelst. Den har gjort det frelse for deg. For at du skulle ha fred, vitner ordet, ble straffen lagt på ham, Jesus. Så altså, det fullt mulig at du og jeg kan gå ut fra dette lokalet I kveld og ha fullkommen fred med Gud. Fordi grunnlaget for det, det Gud selv som har lagt, I det han lot straffen ramme ham I stedet for deg. Og så må du høre hva som står for at du skulle ha fred. Det altså noe Gud vil her da. Hva han vil? Han vil at du skal ha fred. På det grunnlaget, han vil at du skal få se på det som han har gitt deg I sin sønn Jesus Kristus, og ha fred I det. Han kom, står det, og gjorde fred. Ja. Det blir jo sånn for oss da, folk, at vi må bare se på det verket som Gud har gjort, og det eneste vi kan gjøre, det å si takk. Du kan ikke gjøre noe for noe som ferdig, vet du. Det jo meningsløst, ikke sant? Nei, men så peker han kanskje tilbake på livet sitt og sier at ja, jeg har vært på misjonsmarka nå I 40 år og tjent Herren, eller jeg har vært prest I så mange år, jeg har vært predikant, jeg har vært misjonær, hva som helst altså. Jeg har stått og hjelpet på dette bedehuset her I så mange år og så videre. Hiv det der og hører hjemme folk. Det bare en inngang til Guds rike, det Jesus Kristi, Guds sønns blod, som renser fra all synd. Har du og jeg fått tjene Herren og så bare ved en handling, ja, så jo det nåde over nåde. Det jo et under at du kan bruke en slik en som meg. Ikke sant? Ser du vel sånn du også? For at du skulle ha fred, vittner ordet altså, ble straffen lagt på ham ved hans sår, har vi fått legedom. Ja, har du det igjen, ikke sant? Så kommer det igjen når du begynner å få se inn I hva Guds ord egentlig taler om her, når det forkynner av evangeliet. Hva legedommen, altså hva det som gjør at du kan stå, gå herifra inn I himmel og salighet, fordi du lekt ifra alt som fallet førte med seg? Hvor finner du den? I ditt eget hjerte? Nei, ved hans sår. Ved de sår han bærer på sitt evige legeme, altså der hjemme I himmelen. Det det som har lekt meg og deg. Det det som gjør at himmelens dør står åpen for oss. Den dagen vi skal herifra, og mens vi sitter her og samlet her I kveld. Ved hans sår, sier Guds ord. Det tar jo ifra meg all ære, ikke sant? Jeg har ikke noe, jeg har ikke bidratt med noen ting her. Jeg må bare sitte og ta imot det. Men takk Gud, enhver synder som har sett noe av hva som bor I hans eget hjerte, han takker Gud for at han har gjort det på den måten. At ikke det skulle bero på noe ved meg, for jeg ville ha ødelagt det fullstendig. Men nå kan jeg ikke ødelegge det. Han sitter I himmelen. Altså ikke ved noen religiøse aktivitet fra vår side, ikke ved dine bønner, ikke ved dine offer, ikke ved din kollekt, ikke ved hva du eventuelt må lide for hans navns skyld, ikke ved din virksomhet på bedhus eller ut på misjonsmarka for den saks skyld, men ene og alene for disse sårs skyld, som altså ikke befinner seg på ditt legeme, men på hans. Utenfor deg. Ja. Det sitter en på tronen I himmelen, står det. Du verden, når vi skulle møte ham utenfor dette verket. Det forferdelig. Men han som sitter på den tronen, vet du hva han har festet blikket på? Johannes, han fikk se inn I himmelen, og der så han et lam, like som slaktet. Ja. Altså Jesus Kristus. I sitt blod. Det ser Gud. Og for disse sår skyld, så har du og jeg avgang. Så har synderen avgang til himmelen. Det ikke når du har blitt så from og så kristelig og alt det her, som du holder så mye på med. Men det synderen, den ugudelige, har avgang til himmelen ved disse sår. Denne historiske handling, altså fra Guds side, hva vi leser om her. Han sendte sin sønn til jord. Han sendte Jesus, og han underla seg menneskets kår, altså født av en kvinne, født under loven, leste vi her. Og det med bestemt hensikt, altså, gjorde han det. For at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Ufattelig, når vi bare får se et glimt inn I dette her, altså hva Gud har tiltenkt meg. Han gjorde altså dette for at jeg skulle få barnekår. Har jeg sannelig ikke gjort meg fortjent det? Blant derifra. Det skrekkelig, når jeg skal se tilbake på livet mitt, hvordan jeg har levd. Alt det jeg har gjort, alt det jeg har forbrutt. Gud visste om alt. Og så gjorde han altså dette for at jeg skulle få barnekår. For at jeg skulle ha fred. Og da vil jeg spørre deg et veldig enkelt spørsmål. Dette skjedd I ditt liv? Eller lever du som en jøde som venter på at det skal skje? Det har jo skjedd, og den som har sett dette, som altså har kommet til tro på denne Guds sønn, og hans soning for våre synder, han gått over ifra døden til livet. Og da leser vi teksten her. Og fordi dere sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn I våre hjerter som roper Abba, far. Så du da ikke lenger trell, men sønn. Men du sønn, da du også arving innsatt av Gud. Så du da ikke lenger trell, men sønn. Det dette du tror? Det dette du lever I også, eller kristenlivet ditt, det noe du holder på med? Kristenlivet, forstår du, det noe Jesus har gjort. Jo, da jeg lever som kristen I denne verden nå, og jeg tar hensyn til det. Jeg prøver å leve så godt jeg kan, og så gjør det som rett og alt det der, jo visst. Men jeg skal ikke til himmelen på det. Jeg skal til himmelen på et liv som en annen har levd for meg. Det levde han for snart 2000 år siden. Det skal jeg til himmelen på. Det det som gir meg frimodighet innenfor den levende Gud I denne dagen. Jeg nærmer meg Herren på det grunnlag. Han har kjøpt meg til Gud med sitt blod. Og så får vi tro på det altså. På det I stedet for vårt eget. Og det så viktig dette folk, ikke sant? I stedet for. Det Luther som sier det et sted at folk kan høre om Jesus og det han har gjort, og det så fantastisk flott alt sammen. Og de gleder seg liksom I det, nesten som folk I synagogen I Nazaret, vet du. Inntil det blir forkynt I stedet for ditt. Ja. Du snakker om at loven kan rive av deg fillene, men det ikke noe som kan rive deg av som evangeliet, ikke sant? Hvor det helt og holdent dreier seg om hva en annen har gjort, og ditt eget satt fullstendig til sides. Ikke det godt at det sånn? Og det så velsignet godt å få lov til å se det. Skulle det bero et sekund på meg, så var jeg tapt, vet du. Men nå beror det altså ikke på meg og deg. Men var det nok det som Jesus gjorde? Tok Faderen I himmelen imot det I ditt sted? Det det hele står og faller med, ikke sant? Ja. Hør nå til slutt hva som virkelig forkynnes deg I ordet her. For at han skulle kjøpe dem fri. Kjøpe deg fri, altså ikke gjøre deg fri som litt etter litt, som vi hører så mye om. At Gud liksom skal frigjøre deg litt etter hvert, så skal du seire over den synd, og så skal du seire over den synd, og så skal du bli bedre I det der etter hvert, og så videre. Og så vokser du liksom som kristen, og så blir du mer og mer fri, langt ifra. Det skjedde I et øyeblikk. Han kjøpte deg fri. Han betalte altså løsepengen for deg. Så du fri. Og når vi hører dette, så hører vi gjerne ikke det lille ordet på to bokstaver som sier Men vi hører føl. Føl deg fri. Det står ikke det. Det står at du fri. Du kjøpt fri. Det jo ofte det vi lever, ikke sant, at vi liksom skal bli mer og mer fri. Det var vel Øyvind Andersen jeg hørte I en tale for mange år siden, så sier han det at som det på jern, så snakker de om å være løst, vet du. Løst, det ordet der, det ble så vanskelig for han. For han følte seg så bunnet. Og til mer de snakket om å være løst, det mer bunnet følte han seg. Og så var det denne sangen, Jeg ble fri, da han frivillig tok min skyld og straff på seg. Da så jeg det. Det jo der det skjedde. Der kjøpte han meg fri. Så kan du føle deg så bunnet I kveld I ditt hjerte og I din sjel, som det bare går an, du kjøpt fri. Prisen betalt. köpt och betalt när du går in i en du går in i en förretning, ikke sant, så plockar du ut en vara och så betalar du för den prisen som blir förlangt av dig. Ja, då är den ju din. Då måste ju någon ta den från dig, måste ju stjäla den från dig. Den är din, den tillhör dig, du har betalt för den. Hör vad de vittner, de som har nått himmel och salighet, och så står de där för tronen. Du blev slaktet och mitt ditt blod köpte du oss till Gud. Av hver stamme och tunge och folk och ett. Köpte oss. Betalte för oss. Och prisen, lösepengen, var alltså hans blod. Så är du alltså fri. Du som ikke vet en vante frelse enn dette lammets blod. Ja, du ikke lenger trell, men sønn. Men du sønn, da du også arving, innsatt av Gud. Altså, det jo dette vi flyttes inn i ved troen, ikke sant? Men du vet, du flyttes inn i noe som var ferdig for deg før du ble flyttet inn i det, ikke sant? Ja. Så altså, hvert eneste menneske på denne arme jord kjøpt til Gud med hans blod. Ja. Det ikke alle som har sett det. Det ikke alle som har tatt imot det. Det ikke alle som har noen som slags trang til å ta imot det heller, dessverre. Men han har gitt alt. Han har kjøpt deg til Gud med sitt blod. Alt vi trenger å vite folk, det å være kristen. Det evangeliet. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for dette evangelium. Takk for at det et ferdig verk som du har fullbrakt alene, helt uten vår hjelp. Så skal vi få lov til å hvile i det med all vår elendighet og synd og alt det som vanskelig. Se du nåde til oss, Herre. Før du langt, langt inn vårt hjertes dyp. Vi ber om det for ditt dyrebare navns skyld. Bevar oss i denne underlige og vanskelige tid vi lever i. Amen.